สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราพบกันอีกครั้งนะคะในรักสุขภาพของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะสำหรับนะคะวิทยากรที่มาทำรายการวันนี้นะคะก็คือรองศาสตราจารย์สมภพรัตติโอรานค่ะเราจะพูดกันในเรื่องของบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลกับการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะก่อนอื่นนะคะก็คงต้องกล่าวคำว่าขอต้อนรับนักศึกษาใหม่นะคะในปีการศึกษา2555นะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการปฐมนิเทศกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอให้เรียนกันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ได้จบหรือว่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาเนี่ยในระยะเวลาที่นักศึกษาต้องการนะคะสำหรับนะคะในส่วนที่เราจะพูดกันในวันนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลกับการจัดการโรคเรื้อรังเนี่ยนะคะดิฉันก็คงต้องขอบคุณนะคะข้อมูลต่างๆจากสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะหรือที่เราเรียกกันว่าสปสช.นะคะโรคเรื้อรังเนี่ยนะคะก็คงเป็นโรคที่มาเยือนนะคะสำหรับชุมชนหรือว่าลักษณะที่เป็นเมืองทั้งหลายตอนนี้นะคะที่ทั่วโลกนะคะก็จะพบปัญหานะคะโรคเรื้อรังนั้นถูกจัดให้เป็นเราเรียกว่าเพชฌฆาตเงียบก็อาจจะว่าได้นะคะโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็เบาหวานนะคะโดยภาวะความดันโลหิตสูงเนี่ยถือเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่มีการระบาดทั่วโลกนะคะเป็นเพชฌฆาตเงียบเพราะอะไรก็เพราะว่าเนื่องจากการดำเนินของโรคเนี่ยจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปใช้เวลานานและในช่วงแรกจะไม่แสดงอาการใดๆนะคะทำให้ผู้ที่เป็นโรคเนี่ยไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคแล้วกว่าจะรู้เนี่ยก็อาจจะเกิดอาการหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นนะคะโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะไม่มียารักษาที่ให้หายขาดได้นะคะแล้วเราพบว่าปัจจุบันคนทั่วโลกเนี่ยเป็นโรคความดันโลหิตสูงถึง 1.5 พันล้านคนนะคะแล้วก็เสียชีวิตจากการเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยถึง7ล้านคนนะคะในแต่ละปีนะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยทีเดียวนะคะสำหรับในประเทศไทยนะคะก็มีการพยากรณ์ว่าในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราไม่มีการดูแลหรือว่าป้องกันตัวเองเนี่ยนะคะจะพบว่ามีผู้ป่วยเบาหวานหรือว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยถึง30ล้านคนนะคะก็คือเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศนะคะที่จะพบกับปัญหาโรคเรื้อรังแบบนี้นะคะโดยคนไทยที่อายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยจะป่วยเป็นเบาหวานมากกว่าร้อยละ7นะคะผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยที่มีความสามารถที่จะควบคุมน้ำตาลเองได้เนี่ยเพียงแค่1ใน3ของผู้ป่วยทั้งหมดเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเบาหวานนี่ก็จะเสี่ยงต่อโรคอื่นๆนะคะเช่นโรคไตวายเรื้อรังเบาหวานขึ้นตานะคะหรือบางรายอาจจะตาบอดนะคะเพราะว่ามีภาวะน้ำตาลเข้มข้นในเลือดเนี่ยนะคะและหลายรายนะคะเราก็จะพบว่าเมื่อเป็นแผลแล้วจะหายยากนะคะก็อาจจะต้องถูกตัดอวัยวะส่วนนั้นไปนะคะเช่นตัดแขนตัดขาตัดนิ้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะและยังพบว่าคนไทยร้อยละ22เนี่ยนะคะป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมีถึงครึ่งหนึ่งนะคะคือร้อยละ50เนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาวะที่เกิดอันตรายอย่างยิ่งนะคะทีนี้ลักษณะของชุมชนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานแล้วก็ความดันโลหิตสูงเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนนะคะเรามาดูกันนะคะก็ได้แก่นะคะในชุมชนนั้นเนี่ยมักจะมีลักษณะของอาหารประจำถิ่นที่มีรสชาติหวานมันเค็มแล้วก็มักมีงานบุญงานฉลองที่มีการจัดเลี้ยงด้วยอาหารที่มีรสชาติเหล่านี้นะคะชุมชนมักจะมีร้านอาหารนะคะที่มีการขายอาหารกันเป็นจำนวนมากนะคะก็คือซื้อง่ายขายคล่องนะคะเพราะฉะนั้นคนก็จะเชิญชวนหรือว่ารับประทานอาหารประเภทนั้นกันมากขึ้นนะคะประชาชนนิยมดื่มน้ำอัดลมเหล้าเบียร์กาแฟเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็สูบบุหรี่นะคะแล้วก็ประชาชนไม่นิยมการออกกำลังกายนะคะอาจจะนั่งชมทีวีดูคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้นะคะประจำนะคะไม่มี การสื่อสารประชาสัมพันธ์หรือการทำกิจกรรมเพื่อป้องกันและรักษาโรคในชุมชนนั้นๆ นะคะก็คือไม่มีการตื่นตัวเลยนะคะแล้วท้ายที่สุดนะคะก็คือผู้นำชุมชนเนี่ยยังไม่เห็นความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะที่กล่าวมานี้ก็จะเป็นลักษณะชุมชนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานแล้วก็ความดันโลหิตสูงนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงก็คือว่าบทบาทในการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกคนตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวชุมชนหน่วยงานรวมทั้งสถานบริการทางสุขภาพแต่หากพิจารณาแนวทางการจัดการสุขภาพแล้วเนี่ยองค์กรในชุมชนนะคะนับเป็นองค์กรที่มีความสำคัญและก็ควรมีบทบาทในเรื่องสุขภาพเพิ่มขึ้นนะคะเรามาลองพิจารณาดูนะคะว่าระหว่างการดูแลสุขภาพระหว่างครอบครัวชุมชนกับสถานบริการสุขภาพเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะในอันดับแรกเนี่ยขอเสนอในส่วนของการดูแลสุขภาพหรือว่าการจัดการที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลหรือสถานบริการทางสุขภาพนะคะเช่นแพทย์ไม่สามารถเห็นพฤติกรรมการกินของผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิดและไม่สามารถบอกหรือจัดเตรียมอาหารที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยที่บ้านได้นะคะหรือว่าแพทย์สามารถที่จะพาผู้ป่วยที่รอตรวจเนี่ยออกกำลังกายได้ในตอนเช้านะคะอันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแพทย์สามารถเจาะเลือดและวัดความดันโลหิตให้กับผู้ป่วยได้เฉพาะวันที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ตามนัดเท่านั้นนะคะอันนี้กรณีที่เกิดขึ้นในสถานบริการทางสุขภาพนะคะบุคลากรทางสุขภาพเนี่ยสามารถจัดกิจกรรมให้กับผู้ป่วยได้นะคะแต่จะไม่ใกล้ชิดและไม่สม่ำเสมอเท่ากับชุมชนเป็นผู้จัดกิจกรรมเองนะคะแล้วในส่วนของสถานบริการทางสุขภาพเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและอย่างกว้างขวางอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกรณีที่จัดการดูแลโดยสถานบริการสุขภาพหรือทางโรงพยาบาลนะคะทีนี้ถ้าการจัดการดูแลสุขภาพที่เกิดขึ้นโดยครอบครัวหรือชุมชนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะคะก็คือว่าชุมชนหรือว่าครอบครัวเนี่ยสามารถดูแลจัดหาและควบคุมอาหารที่เหมาะสมได้อย่างใกล้ชิดนะคะสามารถจัดกิจกรรมให้ผู้ป่วยออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ครอบครัวหรือว่าชุมชนเนี่ยสามารถดูแลเรื่องการเจาะเลือดและวัดความดันโลหิตให้กับผู้ป่วยที่บ้านได้ทุกวันนะคะเพราะเราเจอกันทุกวันนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในกรณีที่มีอุปกรณ์เพียงพอแล้วก็สนับสนุนนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือสามารถจัดกิจกรรมและรวมกลุ่มผู้ป่วยเพื่อดูแลและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้นะคะก็เกิดขึ้นเองในชุมชนนะคะการรวมตัวกันเองนะคะในกลุ่มผู้ป่วยด้วยกันนะคะก็สามารถที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้นะคะตลอดเพราะว่าอยู่ในชุมชนเดียวกันนะคะและที่สำคัญนะคะก็คือในชุมชนนั้นสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยหรือว่ารวมทั้งคนที่ยังไม่ป่วยนะคะที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกันได้อันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อต่างนะคะของการจัดการโดยสถานบริการทางสุขภาพกับชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแตกต่างกันนะคะมันก็ถ้าเกิดทางชุมชนหรือว่าองค์กรทางที่ดูแลในเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยนะคะให้ความสำคัญมันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพในทางที่ดีขึ้นได้นะคะดังนั้นนะคะในปัจจุบันเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับตำบลนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลหรือที่เราเรียกว่าอบต.นะคะก็จะเป็นหน่วยงานที่สปสช.นะคะให้การสนับสนุนแล้วก็เสริมศักยภาพในการจัดการสุขภาพให้กับประชาชนในท้องถิ่นหรือตำบลนะคะซึ่งต้องดูแลจัดการครอบคลุมทั้งคนแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นแล้วเนี่ยก็คือดูครอบคลุมทั้งพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบนะคะซึ่งก็รวมทั้งในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเดิมๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าทางท้องถิ่นเนี่ยจะดูแลในเรื่องของถนนน้ำไฟอะไรเท่านั้นเนี่ยก็ไม่ใช่แล้วนะคะก็คือเรื่องสุขภาพก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทางชุมชนก็จะต้องดูแลนะคะหรือทางอบต.ทางเทศบาลตำบลเนี่ยนะคะที่จะต้องดูแลแล้วก็ถือว่าเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดองค์กรหนึ่งนะคะดังนั้นในส่วนของสปสช.เนี่ยเขาเลยได้มีการสนับสนุนนะคะในเรื่องของกองทุนนะคะหรืองบประมาณในส่วนของที่เราเรียกว่ากองทุนอบต.หรือเทศบาลนะคะ สิ่งนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่เราเรียกว่าเครื่องมือใหม่ในการที่จะจัดการกับโรคติดต่อขอโทษนะคะคือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะก็ประเภทในเรื่องของโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะในชุมชนนะคะเพราะว่าในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยหรือว่าทั่วโลกที่ได้รับการยอมรับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการจัดการดูแลสุขภาพนี่นะคะมองว่าการจัดการโรคเรื้อรังเนี่ยต้องทำทั้งระดับบุคคลชุมชนและระดับนโยบายนะคะหรือกฎระเบียบข้อตกลงของชุมชนอันนี้ก็ส่งผลที่จะทำให้การดำเนินการหรือว่าการดูแลป้องกันนั้นเนี่ยเกิดผลที่ยั่งยืนต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ใช่มุ่งเน้นเฉพาะที่ระดับบุคคลเท่านั้นนะคะตอนนี้เราขอพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ ช่วงนี้นะคะเราก็มาทำความรู้จักที่มาของกองทุนนะคะอบต.เทศบาลกันนะคะกองทุนเนี้ยนะคะก็ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545ที่ต้องการกระจายอำนาจให้คนในชุมชนมีบทบาทในการดูแลสุขภาพของสมาชิกในชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะและในส่วนของอบต.และก็เทศบาลเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการเป็นผู้บริหารจัดการและวางแผนสุขภาพชุมชนในเรื่องการส่งเสริมป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมนะคะบทบาทของกองทุนในการจัดการโรคเบาหวานแล้วก็ภาวะความดันโลหิตสูงเนี่ยมีอย่างไรบ้างนะคะก็จะได้แก่ในเรื่องของการประสานงานแผนสุขภาพชุมชนนะคะเพราะแผนนั้นเกิดมาจากชุมชนนะคะที่จะดูแลสุขภาพคนในชุมชนอย่างไรนะคะกองทุนก็จะสนับสนุนการคัดกรองโรคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มประชาชนหรือว่าคนในชุมชนนะคะที่ยังไม่มีการเจ็บป่วยนะคะแล้วก็ร่วมกันดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือชุมชนดูแลกันเองนะคะสนับสนุนการรวมกลุ่มดูแลสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดกลุ่มออกกำลังกายกลุ่มดูแลตนเองหรือว่ากลุ่มในเรื่องของภาวะโภชนาการอะไรต่างๆที่จะรับประทานอาหารทำอาหารเพื่อที่จะป้องกันตัวเองจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะแล้วก็จะมีการสนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้ปรับเปลี่ยนทัศนคตินะคะสร้างค่านิยมแล้วก็พฤติกรรมของประชาชนนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ชุมชนอาจจะจัดขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกิดกระแสของการรับรู้การปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆนะคะที่เป็นกระแสของสังคมนะคะอันนี้ก็จะเป็นบทบาทของกองทุนอบต.หรือว่ากองทุนเทศบาลนะคะทีนี้ในการจัดการเบาหวานแล้วก็ความดันโลหิตสูงในประชาชนในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะในแต่ละกลุ่มเนี่ยซึ่งทางคณะกรรมการชุมชนหรือว่ากลุ่มสุขภาพต่างๆเนี่ยจะต้องเข้าใจแล้วก็เรียนรู้นะคะหาองค์ความรู้ต่างๆที่จะต้องนำมาใช้ในเรื่องของการดูแลโรคภัยไข้เจ็บนะคะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คืออย่าพยายามให้เกิดโรคแล้วค่อยมาดูแลนะคะเราต้องพยายามที่จะทำยังไงให้สกัดกั้นไม่ให้เกิดโรคให้ได้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะลองมาดูกันว่าแนวทางในการจัดการเบาหวานแล้วก็ความดันโลหิตสูงของแต่ละกลุ่มนะคะในประชาชนเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรนะคะในกลุ่มประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปนะคะสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะต้องทำกันก็คือในเรื่องของการคัดกรองด้านสุขภาพเบื้องต้นนะคะซึ่งในชุมชนเนี่ยสามารถที่จะทำได้โดยชุมชนเองนะคะแต่ก็คือต้องอาศัยความรู้ทางด้านสุขภาพที่จะมาช่วยกันนะคะทีนี้สำหรับกลุ่มประชาชนที่ไม่พบความเสี่ยงนะคะทำอย่างไรนะคะยังไม่พบความเสี่ยงนะคะก็คือเป็นประชาชนที่มีร่างกายแข็งแรงดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะเติมให้เขาก็คือในเรื่องของการให้ความรู้นะคะแล้วที่สำคัญก็คือต้องกระตุ้นให้คนทุกคนนะคะมีการส่งเสริมสุขภาพอย่างไรบ้างนะคะเช่นดูแลตนเองในเรื่องของการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะนะคะนะคะไม่หวานจัดเค็มจัดนะคะมันมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะหรือในปัจจุบันเนี่ยนะคะอาจจะใช้เราเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตปกตินะคะก็คือว่าในการทำงานหรือว่าในการดำรงชีพปกติเนี่ยถือให้เสมือนว่าเราทำทุกกิจกรรมให้เป็นการสร้างเสริมสุขภาพนะคะเช่นเดินขึ้นลงบันไดนะคะดูแลรักษาตัวเองสุขภาพความสะอาดต่างๆนะคะหรือในเรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆเราก็ลดละในเรื่องของการใช้เครื่องทุ่นแรงต่างๆนะคะทำด้วยตนเองก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายได้ระดับหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ ทำอย่างไรนะคะกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมแล้วก็ความเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยนะคะอาจจะมีไม่มีอยู่บ้างนะคะแต่ก็ยังมีความเชื่อที่ถูกต้องหรือว่าพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยนะคะชุมชนก็น่าจะจัดกิจกรรมลงควบคุมพฤติกรรมได้นะคะในส่วนหนึ่งนะคะซึ่งกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่ายนะคะเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำนะคะทีนี้ถ้าเป็นในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะคะอันนี้ต้องระวังแล้วเพราะว่าโดยพื้นฐานของพฤติกรรมของเขาอาจจะมีความเชื่ออะไรผิดๆแล้วก็ฝังเรียกว่าอะไรฝังหัวหรือว่าฝังอยู่ในตัวนะคะมือพฤติกรรมที่ผิดตลอดความเชื่อที่ผิดอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็จะพบเหมือนกันนะคะว่าคนที่มีพฤติกรรมที่ผิดแต่คิดว่าตัวเองอะทำถูกแล้วก็มีเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยในลักษณะของชุมชนในการที่จะเอื้อเฟื้อช่วยกันดูแลเนี่ยก็อาจจะต้องช่วยกันนะคะในการที่จะปรับเปลี่ยนเขานะคะเน้นกิจกรรมที่น่าจะทำให้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะคะก็คือในเรื่องของการจัดกิจกรรมปรับวิถีชีวิตนะคะเน้นในชุมชนเนี่ยสามารถที่จะคิดค้นวิธีการหรือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่จะทำยังไงให้มีการปรับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนได้นะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเราจะพบว่าผู้นำนะคะอาจจะเป็นผู้เริ่มต้นนะคะเช่นนายกอบต.อาจจะแทนที่จะขับรถมาทำงานอาจจะขี่จักรยานมาทำงานนะคะหรือว่าเดินมาทำงานอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ถือว่าเป็นการปรับวิถีชีวิตนะคะหรือว่าการรับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าอาหารนี้มีประโยชน์อันนี้ไม่มีประโยชน์หรือว่ามีโทษมันเกิดผลอย่างไรต่อสุขภาพอย่างนี้เป็นต้นถ้ารับประทานมากเกินไปนะคะอย่างนี้ก็จะเป็นการที่จะช่วยกันในเรื่องของการปรับวิถีชีวิตในเรื่องของกิจวัตรอะไรต่างๆนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการจัดกิจกรรมในเรื่องของการดูแลในเรื่องของอาหารนะคะว่าอาหารอย่างไรเตรียมอาหารอย่างไรปรุงอาหารอย่างไรรับประทานอาหารอย่างไรนะคะถึงจะทำให้มีภาวะสุขภาพที่ดีหรือว่าไม่เป็นผลหรือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะแนะนำหรือว่าจัดกิจกรรมที่จะเป็นการกระตุ้นหรือโน้มน้าวให้คนนั้นออกกำลังกายนะคะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยถ้ามีความเสี่ยงสูงแล้วแน่นอนนะคะอย่างที่บอกก็คือเขามีความเชื่อที่แตกต่างจากคนอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนหรือจะทำอะไรนี่จะยากเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะต้องเป็นกลุ่มที่อาจจะต้องค้นคิดวิธีการต่างๆที่จะมาโน้มน้าวเขาให้เกิดการกระทำได้ซึ่งอาจจะหาคนที่เขามีความเชื่อนะคะมีความศรัทธาเนี่ยเป็นผู้นำกระตุ้นเขาเป็นเบื้องต้นนะคะหรือใช้กระแสของสังคมในชุมชนเองนะคะเช่นอาจมีการออกเสียงตามสายมีการยกตัวอย่างในสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นนะคะก็อาจจะทำให้กลุ่มนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะคะทีนี้สำหรับกลุ่มนะคะที่ป่วยแล้วนะคะที่มีการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยแล้วเนี่ยนะคะกลุ่มนี้จะทำอะไรได้บ้างนะคะก็คือมีการสนับสนุนชมรมผู้ป่วยนะคะปรับพฤติกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายนะคะก็คือกระตุ้นให้เกิดการรวมตัวกันเป็นชมรมนะคะในกลุ่มผู้ป่วยด้วยกันเองนะคะอยู่ในละแวกบ้านเดียวกันเองหรือว่าทั้งตำบลหรืออะไรอย่างนี้นะคะในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะค้นหาต้นแบบช่วยกระตุ้นการปรับพฤติกรรมนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ป่วยแล้วนะคะโรคทั้งสองอันเนี้ยนะคะก็คือทั้งเบาหวานแล้วก็ความดันโลหิตสูงนะเป็นโรคที่เราถือว่าเรื้อรังก็คือรักษาหายยากหรืออาจจะเรียกว่าไม่หายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องยอมรับนะคะก็คือในเรื่องของว่าเมื่อป่วยแล้วเนี่ยจะทำตัวยังไงให้มันไม่มีอาการแทรกซ้อนหรือว่ารุนแรงมากขึ้นนะคะเพราะงั้นเขาให้เขาสามารถที่จะเผชิญกับภาวะความเจ็บป่วยของเขาเองได้นะคะเพราะงั้นการค้นหาต้นแบบช่วยกระตุ้นการปรับพฤติกรรมมันก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำนะคะเช่นภาวะที่อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะเช่นที่ตาหรือว่าภาวะแทรกซ้อนที่ไตเท้านะคะการเป็นแผลอะไรต่างๆเนี่ยนะคะผู้ป่วยกลุ่มที่ป่วยแล้วนะคะจะต้องมีการตรวจเป็นประจำทั้งการตรวจด้วยตนเองแล้วก็ ตรวจโดยผู้ที่เป็นบุคลากรทางสาธารณสุขนะคะทางแพทย์หรือพยาบาลนะคะที่จะดูแลในเรื่องของการป้องกันภาวะแทรกซ้อนนะคะทีนี้สำหรับกลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อนนะคะจะทำอะไรกับกลุ่มนี้ได้บ้างนะคะก็คือการช่วยเหลือให้เข้าถึงบริการรักษาและก็ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นชุมชนก็คงจะต้องจัดระบบในเรื่องของส่งต่อผู้ป่วยนะคะหรือว่ารับผู้ป่วยนะเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะส่งมาจากโรงพยาบาลมาดูแลในชุมชนเพราะฉะนั้นชุมชนก็อาจจะมีระบบนะคะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งอาจจะเชื่อมระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะคะกับเทศบาลตำบลนะคะหรือว่าอบต.เชื่อมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอาจจะเป็นทีมเยี่ยมบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จะให้การดูแลรักษาฟื้นฟูเขาอย่างต่อเนื่องนะคะหรือว่าจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างอบต.กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอย่างนี้เป็นต้นนะคะมีการสนับสนุนการควบคุมภาวะแทรกซ้อนนะคะต่างๆนะคะในเช่นทางอบต.หรือเทศบาลอาจจะมีความรู้ความสามารถไม่มากพอนะคะในเรื่องของการควบคุมเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนนี่อาจจะสนับสนุนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งมีบุคลากรทางสาธารณสุขเพียงพอเนี่ยนะคะมาดูแลหรือว่าให้งบประมาณเพิ่มเติมในการที่เขาจะจัดการกับกลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อนเนี่ยในชุมชนนะคะได้อย่างดีขึ้นนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะในส่วนของชุมชนเองเนี่ยอาจจะจัดทีมเยี่ยมบ้านในการช่วยปรับพฤติกรรมนะคะคำว่าทีมเยี่ยมบ้านเนี่ยอาจจะต้องร่วมกับทางทีมสุขภาพนะคะทีมสุขภาพซึ่งถ้าเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยอาจจะมีทีมตั้งแต่ระดับอำเภอนะคะมาเป็นแม่ข่ายในการที่จะให้คำแนะนำหรือว่าให้ความรู้นะคะที่อยู่ในขั้นสูงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของชุมชนเองซึ่งเป็นบุคลากรของอบต.นะคะหรือว่าเทศบาลที่ทำหน้าที่ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยอาจจะอยู่ในทีมนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการเข้าร่วมอยู่ในทีมนั้นก็นอกเหนือจากได้พบกับประชาชนที่มีภาวะแทรกซ้อนแล้วนะคะก็อาจจะทำให้ตัวของผู้ที่อยู่ในทีมเนี่ยมีองค์ความรู้หรือว่าได้เรียกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของแนวทางทั่วไปนะคะในการที่จะดูแลจัดการเบาหวานความดันโลหิตสูงในประชาชนแต่ละกลุ่มนะคะในส่วนต่อไปนะคะที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการจัดการขององค์กรปกครองของอบต.นะคะแล้วก็เทศบาลตำบลนะคะในการที่จะจัดการเบาหวานความดันโลหิตสูงในระดับชุมชนนะคะซึ่งในกระบวนการที่จะจัดการนะคะก็คือตั้งแต่ระดับของคนที่ยังไม่ป่วยจนถึงป่วยจนถึงมามีภาวะแทรกซ้อนแล้วเนี่ยนะคะสามารถที่จะมีกระบวนการจัดการได้ถึง4กระบวนการนะคะเราจะคุยกันไปทีละกระบวนการเลยนะคะซึ่ง4กระบวนการนะกระบวนการแรกนั้นก็จะเป็นในเรื่องของกระบวนการคัดกรองโรคนะคะในกระบวนการนี้นะคะจุดเน้นก็คือการค้นหากลุ่มเสี่ยงนะคะการที่เราเรียกว่ากลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าค้นหาโรคนะคะแต่เรามีกระบวนการที่เราเรียกว่าคัดกรองโรคเนี่ยจะมีอยู่3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็จะเป็นขั้นเตรียมการนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะทางเทศบาลหรือว่าอบต.เนี่ยนะคะควรจะมีการจัดทำโครงการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นนะคะถือว่าเป็นทีมในเรื่องของการจัดการโรคเรื้อรังนั่นเองนะคะจะเตรียมในเรื่องของข้อมูลต่างๆของประชากรในกลุ่มวัยต่างๆนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะทุกอบต.นะคะก็จะมีการจัดรวบรวมข้อมูลประชากรของตัวเองแหละนะคะเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรารู้ว่าเรามีคนในกลุ่มวัยอย่างไรนะคะมีกลุ่มเสี่ยงไม่เสี่ยงอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็จะต้องเตรียมการนะคะส่วนที่สองนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนนะคะอย่างเช่นอาจจะต้องมีชุดการตรวจต่างๆนะคะอย่างน้อยถ้าเป็นในเรื่องของความดันโลหิตสูงก็จะต้องมีในเรื่องของเครื่องวัดความดันนะคะหรือว่าอุปกรณ์ในการตรวจหาระดับน้ำตาลนะคะ ขั้นต่อไปนะคะก็คือการจัดเตรียมแบบฟอร์มการตรวจคัดกรองนะคะซึ่งแบบฟอร์มเนี่ยก็คงจะต้องมีการศึกษาหรือว่าดูว่ามันจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบฟอร์มในเรื่องของการตรวจที่อาจจะต้องเชื่อมโยงกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะคะในการที่จะกำหนดแบบฟอร์มนะคะที่จะเมื่อเราไปคัดกรองเขาแล้วเนี่ยจะได้มีความครอบคลุมนะคะว่าต้องมีข้อมูลอะไรบ้างนะคะในขั้นเตรียมการอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือการประชาสัมพันธ์วันเวลาสถานที่และก็ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนมาคัดกรองนะคะว่าในชุมชนของเรานั้นเนี่ยมีประชากรมากน้อยแค่ไหนนะคะมีละแวกหรือว่ามีคุ้มบ้านหรือว่ามีกลุ่มนะคะที่ควรจะทำการคัดกรองเนี่ยอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมีการเตรียมการก่อนแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะให้ประชาชนหรือว่าลูกบ้านนะคะได้ว่างนะคะที่เราจะไปทำการคัดกรองเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะในส่วนของชุมชนก็ต้องเข้าใจลักษณะของวัฒนธรรมของชุมชนเองนะคะว่าทำงานตอนไหนนะคะเขาจะว่างอยู่บ้านตอนไหนหรือว่าเราจะไปเก็บข้อมูลได้ตอนไหนเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะอยู่ในขั้นเตรียมการทั้งสิ้นนะคะนี้ในกระบวนการคัดกรองขั้นที่2นะคะขั้นที่2นั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการตรวจสุขภาพนะคะการตรวจสุขภาพในระดับชุมชนเนี่ยนะคะก็จะมีกิจกรรมง่ายๆนะคะประกอบด้วย4อย่างนะคะก็คือในเรื่องของการซักประวัตินะคะการซักประวัติทำอย่างไรนะคะก็คือการถามข้อมูลนะคะต่างๆนะคะเพื่อคัดแยกอาการแล้วก็ระดับความเสี่ยงนะคะเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะคะความเสี่ยงของประชากรมีหลากหลายนะคะเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำนะคะหรือว่าป่วยแล้วหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นข้อมูลที่เราเอามาคัดแยกกลุ่มของประชาชนในชุมชนของเรานะคะว่ามีระดับความเสี่ยงหรือว่ามีอาการมากน้อยขนาดไหนนะคะในส่วนที่สองของการตรวจสุขภาพก็คือการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดรอบเอวความดันโลหิตนะคะแล้วก็เจาะเลือดนะคะการเจาะเลือดนั้นก็จะเป็นชุดการเจาะเลือดที่มันเจาะง่ายๆที่ปลายนิ้วนะคะแล้วก็เอามาตรวจซึ่งก็จะมีชุดตรวจมาตรฐานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือคงจะได้รับองค์ความรู้จากทางด้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะคะหรือว่าทางทีมของสปสช.นะคะในขั้นตอนที่3ของการตรวจสุขภาพนะคะก็คือการให้สุขศึกษานะคะเพราะฉะนั้นบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในอบต.แล้วก็ในเทศบาลเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการให้ความรู้และคำแนะนำนะคะกับประชาชนนะคะซึ่งจริงๆแล้วในส่วนนี้เนี่ยถ้ามีการทำงานเป็นทีมนะคะหรือว่ามีเครือข่ายกันเนี่ยในชุมชนเนี่ยอาจจะมีอาสาสมัครนะคะที่เราเรียกว่าอสม.นะคะเนี่ยซึ่งอาจจะอยู่ในส่วนของเทศบาลหรืออบต.เนี่ยนะคะบุคลากรเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะทำหน้าที่ในเรื่องของการให้สุขศึกษาไปพร้อมกันด้วยได้นะคะนะเพราะงั้นก็ต้องหรือจริงในส่วนของประชาชนเองเนี่ยที่มีการเจ็บปวดแล้วมีการรวมตัวกันเนี่ยก็อาจจะมีองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพดีๆนะคะที่อาจจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนที่เป็นในเรื่องของการให้สุขศึกษาได้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนอื่นๆนะคะที่เราอาจจะต้องวางแผนไว้ในช่วงของขั้นตอนการตรวจสุขภาพนั้นก็คืออาจจะมีกิจกรรมนอกเหนือจากนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องจัดระบบการทำงานแล้วก็ทำตามกิจกรรมที่วางแผนไว้นะคะในขั้นตอนของกระบวนการคัดกรองโรคขั้นตอนที่3นะคะก็คือขั้นตอนที่เสร็จสิ้นการคัดกรองแล้วเนี่ยนะคะทางเทศบาลหรืออบต.นี้จะทำอะไรบ้างนะคะก็คือการสรุปผลการคัดกรองโดยการคัดแยกความเสี่ยงออกเป็นกลุ่มๆนะคะจะทำทะเบียนรายชื่อกลุ่มเสี่ยงนะคะกลุ่มเสี่ยงก็คือจะมีกลุ่มอายุ55ปีขึ้นไปนะคะกลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยงต่ำหรือว่ากลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงหรือว่ามีกลุ่มป่วยกลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรต่างๆนี่ก็คือรวบรวมให้เป็นหมวดเป็นหมู่นะคะอยู่ที่ไหนชื่ออะไรมีอาการอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นการจัดทำทะเบียนรายชื่อกลุ่มเสี่ยงนะคะส่วน อีกเสียบอีกส่วนหนึ่งนะคะที่คงจะต้องทำก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้มีการป่วยหรือว่ามีความเสี่ยงนะคะซึ่งการวิเคราะห์นี่เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากทีมของทางเทศบาลหรืออบต.เองนะคะร่วมกับประชาชนนะคะแล้วก็ร่วมกับทางผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง2โรคนี้นะคะอาจจะเป็นจากเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะคะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญที่เป็นพี่เลี้ยงนะคะของสปสช.เองนะคะวิเคราะห์ข้อมูลหาสาเหตุร่วมกันนะคะว่าทำไมในชุมชนเนี้ยมีการเจ็บป่วยด้วยเบาหวานแล้วก็ความดันโลหิตสูงนะคะมีภาวะแวดล้อมมีพฤติกรรมมีวัฒนธรรมอย่างไรในการที่ทำให้เขาเสี่ยงทำให้เขาป่วยนะคะหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะของหลังการตรวจคัดกรองก็คือการคืนข้อมูลให้ชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการนำข้อมูลการวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะบอกกล่าวให้ชุมชนได้รับรู้รับทราบนะคะว่าเขามีสภาวะสุขภาพสถานะสุขภาพเป็นอย่างไรมีปัญหาอย่างไรนะคะแล้วชุมชนเนี่ยเขาจะได้มีความตื่นตัวนะคะแล้วก็จะร่วมอยู่ในทีมในลักษณะที่วางแผนสุขภาพเพื่อชุมชนของตนเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนแรกนะคะในเรื่องของกระบวนการจัดการเบาหวานแล้วก็ความดันโลหิตสูงนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูในขั้นตอนที่2ต่อนะคะก็คือเป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงนะคะกระบวนการนี้นะคะก็เราจะต้องเน้นนะคะในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจนะคะเพราะฉะนั้นคนบางคนเนี่ยคือเขาพยายามตามหานะคะตามหาสิ่งที่เขาฝันนะคะก็เรียกว่าต้องมีแรงบันดาลใจนะในเรื่องสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าการที่เราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลได้เนี่ยต้องเริ่มต้นที่เข้าใจในวิถีชีวิตนะคะสังคมวัฒนธรรมความเชื่อแล้วก็แรงจูงใจของบุคคลนั้นอย่างถ่องแท้นะคะนะซึ่งต้องศึกษาแล้วก็รวบรวมข้อมูลให้มีความชัดเจนครบถ้วนนะคะเพราะในการที่เราจะสร้างแรงบันดาลใจนั้นก็คือเหมือนกับว่าเราต้องรู้ภูมิหลังของเขานะคะความเชื่อความศรัทธาอะไรต่างๆนะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเราคงต้องมองในเรื่องของวิถีชีวิตต่างๆนะคะสิ่งแวดล้อมนะคะที่หล่อหลอมให้เขาเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนี้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าคนคนเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะเกิดพฤติกรรมอะไรได้อาจจะมีอิทธิพลอะไรภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับอิทธิพลทั้งที่เราเรียกว่าเป็นภายในแล้วก็ภายนอกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆที่เราจะต้องศึกษานะคะสำหรับอบต.แล้วก็เทศบาลตำบลเนี่ยนะคะก็ต้องมองคล้ายๆกับตอนที่เราดูในกระบวนการแรกในเรื่องของการคัดกรองโรคนะคะก็คือดูว่าใครคือกลุ่มเสี่ยงนะคะแล้วก็กลุ่มเสี่ยงมากๆเนี่ยนะคะมักจะอายุมากขึ้นแล้วนะคะเช่นอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยในชุมชนเรามีมากไหมนะคะแล้วที่สำคัญนะคะโรคที่เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเนี่ยนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับญาตินะคะเพราะฉะนั้นดูว่ามีญาติสายตรงป่วยเป็นเบาหวานแล้วก็ความดันโลหิตสูงไหมนะคะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมอะไรต่างๆเขาจะใกล้เคียงกันนะคะเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ที่เขาจะเป็นถึงแม้จะไม่ใช่โรคติดต่อนะคะแต่พฤติกรรมเช่นกินอาหารแบบเดียวกันนะคะมีความรู้สึกความเชื่อความศรัทธาแบบเดียวกันเนี่ยก็อาจจะทำให้เขามีพฤติกรรมไปในแนวเดียวกันที่จะส่งผลให้เกิดโรคนั่นเองนะคะอีกส่วนนึงนะคะก็มีน้ำหนักเกินหรือเปล่าอ้วนไหมนะคะอ้วนลงพุงหรือเปล่าเนี่ยนะคะไม่ออกกำลังกายสม่ำเสมอใช่ไหมนะคะมีความเคร่งเครียดไหมนะคะหรือว่าหน้าที่การงานเขาเครียดนะคะหรือเผชิญความเครียดเป็นประจำหรือเปล่านะคะมีประชาชนนะคะชอบรับประทานอาหารรสหวานมันเค็มหรือเปล่าบางคนบอกไม่ชอบเลยแต่ว่าบางทีมีกิจกรรมอะไรตลอดอย่างที่ว่านะคะก็คือทำให้เขาจะต้องเข้ารวมกลุ่มกับสังคมกับคนอื่นๆนะคะเพียงก็กินไปด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้ต้องรับประทานอาหารประเภทเดียวกันไปนะคะหรือว่ามีการรับมีการเลี้ยงมีงานสังสรรค์มีงานบุญอะไรตลอดเนี้ยนะคะก็อาจจะทำให้เกิดสภาวะที่จะต้องรับประทานอาหารประเภทเดียวกันอย่างที่ว่านะคะหรือ สังสรรค์เฮฮาเช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่แค่รับประทานอาหารละมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการสูบบุหรี่อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลนะคะในเรื่องของนำไปใช้ในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขานะคะทีนี้ลองมาดูตัวอย่างนะคะว่าในขั้นตอนของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็การช่วยเหลือเนี่ยเราจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนเราแน่นอนนะคะอยู่ดีๆบอกให้เขาเปลี่ยนเนี่ยเขาคงไม่เปลี่ยนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นดูนะคะว่าในแต่ละขั้นตอนจะลองแบ่งดูนะคะว่าเป็น6ขั้นตอนย่อยๆเนี่ยแล้วเรามีแนวทางในการช่วยให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างไรนะคะอย่างเช่นในขั้นที่1นะคะเราจะพบว่าหรือจะเรียกว่านะคะว่าเป็นขั้นที่ไม่สนใจปัญหานะคะในขั้นนี้เราก็จะให้ข้อมูลและความรู้ที่ชัดเจนเข้าใจง่ายนะคะเราก็พยายามยกตัวอย่างนะคะพฤติกรรมของคนอื่นๆนะคะที่อาจจะทำให้เป็นการกระตุ้นแรงบันดาลใจของผู้รับฟังนะคะในขั้นที่สองนะคะในขั้นที่สองถ้าเขามีความสนใจแล้วก็รู้สึก เริ่มเอียงๆมาแล้วเริ่มเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราก็จะใส่ความรู้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็พยายามเปรียบเทียบให้เห็นนะคะอะไรที่ผิดนะอะไรที่เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะอะไรเป็นความเชื่อที่ควรจะกระทำแล้วก็เป็นความเชื่อเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องนะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องยกเอาความรู้หรือว่ายกเอาตัวอย่างจากผู้เชี่ยวชาญผู้ที่ชำนาญนะคะในเรื่องโรคเบาหวานหรือว่าคนที่เคยเป็นมาแล้วแล้วก็มีความรู้จริงๆดูแลตัวเองได้เกิดผลสำเร็จนะคะมาเป็นผู้แก้ไขความเชื่อผิดๆต่างๆเหล่านั้นนะคะขั้นที่3นะคะขั้นที่มีการตัดสินใจในการที่จะเริ่มวางแผนเพื่อที่จะปรับพฤติกรรมของตนเองนะคะหรือว่าปรับพฤติกรรมของกลุ่มในชุมชนเนี่ยนะคะเราก็อาจจะรวมตัวกันจัดกิจกรรมสาธิตนะคะสอนแล้วก็ฝึกทำนะคะทั้งรายเดี่ยวแล้วก็รายกลุ่มนะคะอย่างเช่นแนะนำวิธีการทำอาหารเพื่อลดเค็มอย่างเงี้ยนะเพื่อลดนะลดลอลิงดอเด็กนะคะคือลดอาหารที่มันเค็มนะคะหรือว่าเนี่ยจะทำอาหารยังไงที่จะทำให้รสชาติดีแต่ว่าไม่เค็มอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าสอนวิธีการปลูกพืชที่จะเก็บไว้ทำอาหารกินเองเนี่ยนะคะหรือว่าฝึกสาธิตสอนในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยตนเองหรือว่าออกกำลังกายในการรวมกลุ่มกันนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถ้ารวมตัวกันได้อาจจะเริ่มจากกลุ่มเล็กๆไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยขยายนะคะซึ่งก็จะทำให้ไม่น่าเบื่อนะคะคือไม่ได้ทำคนเดียวบางคนทำกิจกรรมคนเดียวแล้วก็อาจจะทำไปแล้วก็เลิกนะคะในขณะที่ถ้ารวมตัวกันก็อาจจะเป็นแรงกระตุ้นซึ่งกันและกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะในขั้นที่4นะคะก็จะเรียกว่าเป็นขั้นลงมือปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะคะในทีมสุขภาพหรือทางอบต.ทางเทศบาลนี้ก็จะมีการเพิ่มกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นนะคะอย่างเช่นอาจจะมีรางวัลมีการประกวดหรือมีการแข่งขันนะคะขั้นที่5นะคะขั้นที่5เป็นขั้นที่เขาทำได้แล้วก็ทำต่อเนื่องแหละนะคะเพราะฉะนั้นเป็นขั้นที่เกิดความเชื่ออย่างเต็มที่และพฤติกรรมปรับเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงจะให้เขามีการมีพฤติกรรมหรือว่ามีการกระทำที่ต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสนับสนุนนะคะให้กลุ่มนะคะที่มีการรวมกลุ่มกันเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะอยู่ต่อไปหรือว่าทำกิจกรรมต่อไปอย่างต่อเนื่องเพียงก็อาจจะเกิดกิจกรรมเช่นการชมเชยนะคะการยกย่องนะคะกรณีที่เป็นต้นแบบหรือว่าการให้รางวัลสนับสนุนให้งบประมาณสนับสนุนนะคะหรือว่าหาวิธีการต่างๆที่ทำให้กลุ่มเนี้ยอยู่ต่อไปหรือว่ามีการส่งต่อนะคะกับกลุ่มอื่นๆต่อไปด้วยนะคะในขั้นที่6นะคะทำจนชำนาญนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จเห็นประโยชน์และสามารถบอกต่อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดำรงแล้วก็สามารถอยู่มาจนถึงขั้นที่6ได้นี่ถือว่าเก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการรวมตัวกันหรือว่าเป็นกลุ่มที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและความมั่นใจนะคะที่สามารถพูดโน้มน้าวใจคนอื่นได้เพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้นะคะก็อาจจะมีการส่งนะคะหรือว่ามีการสร้างเครือข่ายไปกับ ไปสู่ชุมชนภายนอกนะคะเช่นอาจจะเป็นผู้นำในการให้กับคำแนะนำกับชุมชนอื่นๆเทศบาลอื่นๆนะคะอบต.อื่นๆนะคะหรืออาจจะส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัดในระดับประเทศอย่างนี้เป็นต้นแทนเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดเรียกว่ามีความเชื่อมั่นในตนเองในการที่จะดูแลสุขภาพในการที่จะดูแลป้องกันตนเองจากโรคภัยนะคะสองโรคนี้นะได้อย่างมีความมั่นใจนะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นตัวอย่างให้กับกลุ่มอื่นๆนะคะคนอื่นๆได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการหรือว่าเป็นแนวทางในการที่จะทำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นไม่ใช่สิ่งที่ง่ายแต่ว่าก็ไม่ได้ยากจนเกินไปที่จะทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เริ่มนะคะก็อาจจะทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มมันก็อาจจะเห็นว่าปัญหามีไว้ให้แก้นะคะก็คือแก้ไขไปเรื่อยๆก็อาจจะประสบความสำเร็จแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนแล้วก็สังคมต่อไปด้วยนะคะทีนี้กระบวนการถัดไปนะคะก็จะเป็นกระบวนการที่3ในการจัดการเบาหวานแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงนะคะก็คือกระบวนการจัดการสำหรับกลุ่มที่ป่วยนะคะนะคะกิจกรรมที่จะมีการดำเนินการได้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะที่เราดำเนินการในขั้นตอนนี้ก็คือเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หรือเรียกว่าเผชิญกับความเจ็บป่วยอยู่ได้นะคะคือไม่รู้สึกทรุดโทรมหรือรู้สึกที่จะหมดอะไรตายอยากกับชีวิตแล้วเนี่ยนะจะทำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้นะคะก็คงต้องอาศัยผู้เกี่ยวข้องหรือว่าผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยนะคะก็คือแพทย์พยาบาลโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของชุมชนนั้นก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะให้กลุ่มผู้ป่วยเนี่ยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นระบบข้อมูลของเรามีเพียงพอเนี่ยก็จะทำให้เราเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆหรือว่าติดต่อประสานงานได้มากขึ้นนะคะเพื่ออะไรเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนแล้วก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถอยู่กับโรคนะคะอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะคือมีโรคอยู่ในตัวก็จริงแต่เขามีสุขภาพจิตมีสุขภาพในเรื่องของคุณภาพชีวิตแน่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้โรคที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่เกินเลยหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนมากขึ้นนั่นเองนะคะการสนับสนุนให้มีการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องนะคะก็สามารถที่จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการไม่เลวร้ายไปกว่าเดิมนะคะคือเรียกว่าไม่มีอาการมากไปกว่าเดิมนะคะแล้วก็ทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะคำว่ามีคุณภาพชีวิตนั้นคืออยู่กับโรคอย่างสุขภาวะนะคะคือไม่แย่ไปกว่าเดิมนะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะดำรงชีวิตทำกิจกรรมอะไรต่างๆได้ตามปกตินะคะเพราะฉะนั้นการที่จะปรับหรือว่าฟื้นฟูความรู้สึกนะคะความเชื่อต่างๆนะคะของผู้ป่วยนะคะหรือว่าคนที่อยู่ในกลุ่มป่วยเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยจะเกิดความสำคัญมากเพราะว่าถ้าเขาคิดว่าเขาสามารถจะต่อสู้หรือว่าอยู่กับโรคที่เขาเป็นอยู่ได้อย่างมีความสุขเนี่ยนะคะก็จะทำให้เขา เกิดศักยภาพภายในนะคะที่จะกล้าที่จะมาทำกิจกรรมอะไรต่างๆเพื่อดูแลตนเองให้มีภาวะสุขภาพที่ดีนะคะโดยที่ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญนะคะที่จะทำให้เขาดำรงชีวิตอยู่ได้แม้จะมีโรคภัยไข้เจ็บก็ตามนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือการสนับสนุนการไม่ทอดทิ้งนะคะกับจากคนในสังคมก็คือคนในชุมชนเองนะคะคือไม่ทอดทิ้งให้เขาเจ็บป่วยตามยถากรรมนะคะโดยเฉพาะคนป่วยแล้วอายุเยอะๆเนี่ยนะคะบางครั้งนี่จะมีการถูกทอดทิ้งซึ่งเราจะพบเห็นในสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าชุมชนดูแลช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งกันเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเรียกว่าเป็นการสนับสนุนแล้วก็ฟื้นฟูให้กลุ่มผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างมีความสุขนะคะทีนี้ในส่วนถัดไปนะคะก็คือเป็นในเรื่องของการสนับสนุนการฟื้นฟูผู้ป่วยในชุมชนอย่างต่อเนื่องนะคะเราทำอย่างไรนะคะก็คือการจัดทำบัญชีข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยนะคะการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือและการจัดระบบบริการให้มีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นในเทศบาลในตำบลเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องมีความร่วมมือนะคะสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางการให้การบริการก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะคะ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครนะคะอาสาสมัครก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขนะคะในการที่จะต้องไปอบรมหรือว่าพัฒนาศักยภาพของเขาให้มีมากขึ้นนะคะในกรณีที่ในชุมชนของเรามีผู้ป่วยมากอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการวางแผนกันนะคะว่าจะพัฒนาศักยภาพในด้านใดนะคะสนับสนุนให้มีการตรวจนะคะสุขภาพหรือว่าตรวจภาวะแทรกซ้อนอย่างถูกต้องเช่นตรวจเท้าตรวจยังไงนะคะหรือว่าตรวจน้ำตาลตรวจอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นไอ้การตรวจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรังต่างๆนี่ก็คงจะต้องมีการพัฒนากันนะคะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกลุ่มนะคะหรือว่าชมรมผู้ป่วยแล้วก็อาสาสมัครนะคะแล้วก็สรรหาบุคลากรที่มีความรู้และก็มีทักษะด้านการส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูเข้ามาร่วมปฏิบัติงานนะคะเพราะฉะนั้นเทศบาลแล้วก็อบต.เนี่ยก็จะมีในลักษณะที่มีการบริหารจัดการนะคะดูแลท้องถิ่นของตนเองนะคะเพราะฉะนั้นการสรรหาบุคลากรตรงนี้ก็จะสอดคล้องกับสภาวะหรือว่าปัญหาหรือว่าข้อมูลต่างๆที่เราได้วิเคราะห์นะคะว่าเราต้องการบุคลากรด้านไหนมาเสริมในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองว่าต้องมีเจ้าหน้าที่ทางด้านส่งเสริมป้องกันเพิ่มขึ้นเราก็อาจจะต้องมีเพิ่มขึ้นหรือว่าต้องการมีพยาบาลอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะมีการพิจารณาในส่วนนี้ได้นะคะส่วนต่อไปนะคะก็คือมีการติดตามและประเมินภาวะสุขภาพของประชาชนนะคะวางแผนป้องกันแล้วก็ควบคุมปัจจัยเสี่ยงนะคะปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะคะแล้วก็ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าโดยบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบต.เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้นะคะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นดีขึ้นนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเป็นแนวทางการสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะเมื่อกี้พูดถึงว่าถ้าเขาป่วยแล้วนะคะรวมตัวกันยังไงให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะก็คือนะในที่นี้จะยกตัวอย่างนะคะมีทั้งหมด6ขั้นนะคะในเรื่องของการจัดตั้งกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะอันแรกก็คือการคัดเลือกและพัฒนาแกนนำกลุ่มผู้ป่วยนะคะอันนี้ก็อันดับแรกนะคะอันดับ2คือรวบรวมสมาชิกกลุ่มอันดับ3ก็คือวางแผนกิจกรรมนะคะ4จัดเตรียมอุปกรณ์และสื่อสำหรับใช้ในการทำกิจกรรม5เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับกลุ่มนะคะแล้วก็6ประเมินผลและอบรมฟื้นฟูแกนนำสร้างแกนนำรุ่นต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นการจัดตั้งกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะซึ่งอาจจะใช้แนวทางนี้ในการที่จะไปดำเนินการนะคะกระบวนการสุดท้ายของการจัดการสุขภาพในท้องถิ่นนะคะในเรื่องของการดูแลเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะก็คือกระบวนการสร้างชุมชนรักสุขภาพอย่างยั่งยืนนะคะทำอย่างไรนะคะก็คือนะคะมีประมาณ4แนวทาง5แนวทางนะคะแนวทางที่1นะคะก็คือรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ปลูกฝังค่านิยมรักสุขภาพนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมอบรมวิทยากรให้ความรู้นะคะหาคนต้นแบบได้เล่าเรื่องประสบการณ์สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสนับสนุนให้เยาวชนจัดตั้งชมรมและทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นต้นนะคะแนวทางที่2นะคะคือสร้างข้อตกลงกติกาหรือนโยบายชุมชนที่เอื้อต่อสุขภาพนะคะก็ศึกษาข้อมูลวิเคราะห์สาเหตุจัดเวทีพัฒนาข้อเสนอนะคะเสนอทางเลือกข้อตกลงออกกฎระเบียบข้อปฏิบัติตามแผนนะคะแนวทางที่3นะคะก็คือแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆโดยใช้เงินกองทุนนะคะก็คือการรวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดนะคะแล้วก็นำมาวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนจัดลำดับทำแผนแล้วก็จัดสรรงบประมาณนะให้เหมาะสมกับการจัดการกับปัญหาโรคเรื้อรังนะคะขั้นตอนแนวทางที่4นะคะก็คือจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเนี่ยนะคะต้องเป็นแผนที่มีส่วนร่วมนะคะกับคนในชุมชนนะคะเช่นจัดเวทีประชาคมนะคะว่าจะทำการดำเนินการป้องกันและควบคุมเบาหวานความดันโลหิตสูงในชุมชนอย่างไรนะคะแล้วก็ให้ประชาชนนั้นมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของงานที่จะต้องร่วมกันคิดร่วมกันแก้ไขนะคะแนวทางสุดท้ายนะคะก็คือแนวทางการเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลแล้วก็หน่วยงานอื่นๆนะคะก็โดยการ มีข้อมูลร่วมกันนะคะเชื่อมยุทธศาสตร์หรือว่าการวางแผนงานร่วมกันหรือว่าส่งแผนให้เขาได้รับรู้นะคะมีการเชื่อมโยงในเรื่องของงบประมาณเชื่อมงานนะคะแล้วก็เชื่อมผลงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางต่างๆที่นะคะเราจะใช้เป็นแนวทางในการจัดการในส่วนของกระบวนการสร้างชุมชนรักสุขภาพอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งเป็นกระบวนการที่4นะคะของการจัดการสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะเราจะพบว่านะคะกองทุนอบต.หรือว่ากองทุนเทศบาลเนี่ยถือว่าเป็นทัพหน้าที่กระจายออกไปในทุกชุมชนทุกพื้นที่ด้วยความสามารถในการเข้าถึงประกอบกับความใกล้ชิดคุ้นเคยและก็เข้าใจชาวบ้านนะคะมีความคล่องตัวสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมในชุมชนได้อย่างเป็นพลวัตนะคะจึงสามารถตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างถูกต้องและเกิดผลสำเร็จสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้อย่างเห็นผลชัดเจนค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันสมโภชและติโอลานะคะก็มาให้ความรู้กับประชาชนโดยทั่วไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออบต.แล้วก็เทศบาลนะคะที่จะสามารถนำเอาความรู้ในส่วนนี้นะคะซึ่งจะเป็นศักยภาพที่ดีต่อไปของท่านในการดูแลสุขภาพนะคะก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ